بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عزيز برادرلار حرمتلي أبالار سيميلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان وروزغي دائر حديثلار متعالسة دا دوام إتمز. بوغنغي أقيدين حديثمز إمام بخاري روايتلار دا كيلغن قيدغ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتدلر كم كي باطل سوزني غبريش وانجا عمل قلشني قويمسا بس الله كا uning taomini va ichimligini tark etganining keragi yo'q. Buxoriy rivoyatlari. Bu hadis ham inson tarbiyasi uchun, uning axloqini isloh qilish uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda bu hadisda ibodatlardan ko'zlangan hikmatlar ham zohir bo'ladi. Xossatan roza ibodati insonga qanday foydalar keltirishini mana shu hadis vositasida biz ko'z o'ngimizga keltirishimiz mumkin. Endi hadis iboralari ustida, kalimalari ustida to'xtab o'tamiz. Hadis man lam yada qawla zuri degan ibora bilan boshlandi. Zur kalimasi bir qancha ma'nolarda keltirilgan. Jumladan Lisonul Arab kitobida va zuru al-kadibu wal-batilu deyilgan. Ya'ni zur yolg'on so'z va botil so'zlar va ishlardir. Har qanday botil narsa, behuda narsalar, so'zlar, ishlar bu zur deb aytiladi. Jumlaning ustlari mana shularning jumlasidan, demak, yolg'on so'z ham yoki g'ibat ham shunga kiradi. Yana Imom Buxoriyning rivoyatlarida Al-Adabul Mufrad kitobida kelgan val jahla degan qo'shimchasi bilan, ya'ni jaholatni tark qilmasa, nodonligini tark qilmasa, uning rozasidan foyda yo'q degan ma'no. Ibn Majah ham mana shu hadisni rivoyat qilganlar va u kishi al-jahla wal amala bihi degan qo'shimchasi bilan keltirganlar. Ya'ni jaholat va nodonlik bilan amal qilishni, ishlashni, hayotini shunaqa johillik bilan o'tkazishni to'xtatmasa degan ma'no keladi. Tabaroniy ham Al-Awsat kitoblarida man lam yada al-khana wal-kazib degan ibora bilan rivoyat qilganlar. Ya'ni al-khana, khana bu qabihul kalam, al-fuhsh, fuhsh so'zlar, uyat so'zlar va xunuk yomon so'zlar. Kimki mana shunday yomon so'zlarni va yolg'onni tark etmasa, uning ro'zasining keragi yo'q. Wal muradu bi qawli zur al-kadhibu wal jahlu was-safahu wal 'amalu bih. Ya'ni demak, xulosada mana shu zurdan murod yolg'on, johil nodonlik, ahmoqlik, bema'ni behuda so'zlarni gapirish va mana shunga muvofiq hayot kechirish. Ya'ni insonning so'zi ham keyin uning albatta hayotiga ta'sir qiladi. Insonni gapirayotgan gapiga qarab, uni turish turmushini taxmin qilish, ko'z oldiga keltirish mumkin. Ya'ni insonning og'zidan chiqayotgan so'zlari palapartish bo'lsa, bilingki, uning dunyosi ham, turmushi ham palapartish. Uning hayoti ham tartibsiz o'tayotgan bo'ladi. Roza esa bu narsaga qarshi turadigan amal. Umuman islom dinimizga bu yuqorida aytilgan salbiy sifatlar yo'q. Begona, xosatan ro'za uchun bu nihoyatda zid keladigan amallar. Islom dinimizda yolg'on gapirish, botil behuda so'zlarni aytish yoki shunday botil ishlarga guvoh bo'lish, shular bilan aralash-qurlash bo'lish qoralanadi. Alloh taolo bunday sifatdan qutulishimizni istaydi va shuning uchun ham bizga ro'zadek ibodatni farz qilgan. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَيَاتِكِ تَقْوَادَرْ بُرْسَلَرِنِيزْ degan oyatda ham mana shu roza sharofati bilan, shu roza tutish vositasi bilan taqvoyingiz ziyoda bo'lib, Allohga yaqin bo'lsangiz, mana shunday nuqsonlardan ya'ni shu hadisda aytilganidek nuqsonlardan poklansangiz degan hikmat bilan Alloh taolo bizga bu ibodatlarni, jumladan ro'zani buyurgan. Bu hadisda demak yolg'on so'z, botil so'zni gapirishdan qaytarilyapti. Ro'zador odam bunday so'zlardan uzoq bo'lish kerak. Aks holda uning hayoti ham salbiy tomonga qarab ketadi. Chunki yolg'on aralashgan hayot, ish, so'z oxirida xarobaga uchraydi, halokatga uchraydi. Yolg'on tarqalgan jamiyat ham barbod bo'ladi, xarob bo'ladi. Achchiq bo'lsa ham rost yaxshi, to'g'risi yaxshi. Yolg'onni esa shirini ham yomon. Yolg'onni har qanday turdan voz kechish kerak. Ko'rinishidan chiroyli bo'lgani bilan, vaqtincha foyda yetkazgani bilan oqibati xunuk bo'ladi. Ko'pincha odamlar muvaqqat foydani deb, vaqtinchalik yoki najotni deb yolg'on gapiradilar. Yolg'on ularni qutqarayotganday tuyuladi. Yolg'on ularga foyda keltirayotganday tuyuladi. Lekin Alloh biluvchi, payg'ambarimiz biluvchi, u zotlar bizga taqdim etgan islom shariati mukammal shariat. Islomda yolg'on harom. Islomda aldamchilik, firibgarlik, muttahamlik, gap-so'zni burish, aylantirish bu narsalarning foydasi yo'q deb oldindan aytib qo'yilgan. Ro'za sizdan bizni mana shu narsaga yana ham yaxshiroq amal qilishimizga o'rgatadi. Endi mana shunday ishlarni qilgan odamning ro'zasidan foyda yo'q. Uni ovqat yemay, suv ichmasdan o'zini tiyib qiynab yurganining keragi yo'q Allohga deyilyapti. Bundan qanday ma'no kelib chiqadi? Demak, bunday odamning ro'zasi umuman botilmi? Ro'zasi buziladimi? Ro'zasi qabul bo'lmaydimi? Ro'za tutmaganday bo'ladimi degan savol tug'iladi. Ulamolar bu masalada fikr bildirib aytadilarki, umumiy olganda demak ro'zaning asosiy sharti ma'lum, ya'ni kun davomida tongdan to shomga qadar yemoqdan, ichmoqdan va jimodan tiyilish asosiy sharti shu. Mana shu 3 ta shartga rioya qilgan odam ro'za tutgan hisob bo'ladi. Ammo ro'zaning odoblari hisobini qilish kerak. Mana shunday so'zlar, yolg'on yoki botil so'zlar, g'iybat bular ro'zaning odoblariga xilof keladigan ishlar. Bu ishlar bilan inson ro'zasi ochilib ketmasa ham, lekin u ro'zaning ziynati ketadi. U ro'zaning go'zalligi, tarovati yo'q bo'ladi. U ro'zaning odobi yo'q bo'ladi va ro'zaning savobi oxirida yo'q bo'lishi mumkin. Faqat ro'za tutganlik qarzidan qutuladi. Ya'ni 3 ta shartni buzmagani uchun ro'zasi qolgan bo'ladi, ammo u ro'zasining atrofidagi qo'shimcha mukammilotlari, ro'zani komil chiroyli qilib turadigan jihatlar to'kilib, sirlari to'kilib, go'yoki daraxt barglari to'kilib, mevalari to'kilib, gullari uzilib tushganday. U daraxt yo'q demaysiz endi, daraxt bor. Lekin daraxtning tanasi qoldi, quruq novdasi qoldi. Shu daraxtdan ko'zlangan maqsad faqat bu emasdi. Daraxtdan ko'zlangan maqsad chiroyli manzara, uning yam-yashil barglari, mevalari yoki boshqa yana avvalambor uning agar gullagan paytda gullari, chiroyli bir manzarasi hamma tomonlama insonga huzur baxsh etadi, uning hayotiga, inson hayoti uchun hayotda zarur narsa. Ammo ana shu daraxtni parvarishlash kerak, saqlash kerak, avaylash kerak, o'z vaqtida suvini quyish kerak, o'z vaqtida uning atrofini qarash kerak, tozalash kerak. Shunda uning barglari hali ekilganday shunday o'zining tarovati bilan, o'zining shu latofati bilan, go'zalligi bilan saqlanib turadi va u daraxt deganda bir yam-yashil Alloh yaratgan ajoyib bir san'at inson ko'z oldida namoyon bo'ladi va undan inson hayotiga foyda bo'ladi. Insonning qilayotgan amallari ham xuddi shunday. Solih amallarning shartlari bor va uning odoblari bor. Shartlari eng asosiysi ildizi, tanasi ko'tarib turadigan gavdasi bo'lsa, uning odoblari esa yuqorida zikr qilganimizdek, uning atrofidagi narsalar ana o'shalar bilan u komil bo'ladi, mukammal bo'ladi va Alloh huzurida ham maqbul bo'ladi. Inson huzurida ham mana shu jihatlari bilan maqbul bo'ladi. Daraxt desa-da yoki biron bir boshqa narsani inson xohlasa-da, lekin uning chala-chulpasi bilan keltirilganini ko'rsa, albatta qabul qilgisi kelmaydi. Inson o'zi ham noqis narsani, chala chulpa narsani, ishlarini yoki so'zlarini qabul qilgisi kelmaydi. Qanday qilib endi Allohga shunday chala chulpa narsalarni taqdim qiladi? O'zi olishni istamaydigan, o'ziga qabul qilishni istamaydigan narsani ulug' zotga, Allohga taqdim qiladimi? Bu to'g'ri kelmaydi. قال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه. بو حديثتان كلاديان خلاصة شلكي ديدلر ابن العربي كم كي يقرد عيدليان إشلال نقل ديان بولسا او روزاسو اچون سواب علميد يعني روزا تتكنجا سواب بيرلميد روزاسو بطل لي باطل قلميد سواب خان بيرلميد ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة باسم الزور وما ذكر معه. ولي ما نصيش الكي روزانين ثواب يعني روزدان حاصل بلدين ثواب زور هل باطل سوزلرنين عقوبات دا حاصل بلدين گناه كا داش برا علميد او بدن برگه موازنت دا تر علميد اونگه بس كلا علميد. Ro'zaning savobi nihoyatda nozik. Nozik narsa qo'pol narsani oldida dosh bera olmaydi. Gunohlar o'sha yomon so'z, botil so'z yoki yolg'on so'zning gunohlari, undan hosil bo'ladigan gunoh nihoyatda bir dahshatli qo'pol narsa. Uni yonida nozik shunday bir ajoyib, shunday bir chiroyli narsa, qimmatbaho narsani qo'yib bo'lmaydi. Bu aqldan emas. Shunday tegib ketsa u ketib qolishi mumkin. Xuddi shunga o'xshab, demak, Ibn al-Arabiyning so'zlaridan xulosa, ro'zaning savobi yolg'onning yoki botil so'zlarning gunohi oldida turmaydi, dosh bera olmaydi. U buni ketkazadi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Ro'zamizning savobi ketib qolmasin, sinib qolmasin yoki chilparchin bo'lib ketmasin. Alloh asrasin. Buni himoyasini qilish kerak. Baydoviy aytadilarki, laysal maqsudu min shar'iyati as-sawmi nafsul ju'i wal atash. Ro'zani shariat joriy qilishidan maqsad bu shunchaki ochlik va tashnalikning o'zigina emas. Inson balki bal ma yatba'uhu min kasri ash-shahawati wa tatwi'in nafs al-ammara للنفس المطمئنة بل كي روزان جاري اتشتن كوزلنجان حكمت شلكي انسان نفسنين شهواتلارنا يعني خاخشلارنا سندرش تشرش جلولاش ونو اوزنين دائرسك تشرب قويش جلولاب قويش و نفس الامارانا نفس المطمئنين ازميك تابشرش نفس الامارانا نفس المطمئنة بوش سندرش يعني انسانين نفسنين ترلي خل تاريخلار بار Inson nafsining turli xil ko'rinishlari bor. Shu ko'rinishlardan ikkitasi mashhur, ya'ni nafsul ammara, an-nafsul ammara, buyuruvchi amaradan, amirdan olingan al-ammara, nihoyatda ko'p buyuruvchi, qattiq buyuruvchi, aytganini qildiruvchi degani. Nafsning shunaqa ko'rinishi bor, shunaqa bir jihati bor. An-nafsul ammara deyiladi. Buyuruvchi, ya'ni yomon ishlarga buyuruvchi nafs. Bu yomonligi shunday bo'ladiki, nihoyatda yomonlashib ketsa, aytganini qildirmasdan qo'ymaydi. Shunaqa bir zolim, shunday bir diktator, shunday bir yaramas podshohga o'xshaganki, aytganini qildiradi. Qildirmasdan qo'ymaydi. An-nafsul ammara. Yomonliklarga buyuruvchi nafs. An-nafsul mutmainna, osoyishta, xotirjam nafs. Bu nafsning yana bir ko'rinishi, bir gavdalanishi. Lekin qaysi bir jihati kuchayadi insonda? Buni Alloh biladi va inson o'zining iymoni e'tiqodiga qarab bo'ladi. Insonning mana shu nafsul mutmainnasi xotirjam iymon bilan, taqvo bilan, yaxshi amallar bilan kuchlangan, irodasi mustahkam bo'lgan, shunday quvvatli, osoyishta, xotirjam, ya'ni irodasi mustahkam nafsul mutmainna. Ana shuning izmida bo'lish kerak aslida nafsul ammara. Ya'ni nafs har xil narsalarni xohlaydi, ko'ngil tusaydi, lekin u nafsul mutmainnaning izmida bo'lsa, u nafsul mutmainna unga belgilab beradi, chegaralab beradi. Aks holda chegaralar qolmaydi. Hech qanday to'siq chegarani bilmaydi an-nafsul al-ammara. Uning aqli yo'q, uning ko'zi, quloqi yo'q, uning faqat og'zi bor, go'yoki nafs u. Na'udhu billah. Alloh o'zi nafslarimizni chiroyli tartibga solinishini, an-nafsul mutma'innaning ismida bo'lishini nasib etsin. Ro'zadan ko'zlangan hikmatlardan asosiysi mana shu. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَٰلِكَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ نَظَرَ الْقَبُولِ Eğer bana şu ekleyen nasıl hasıl olmasa, النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّنِنْ اِزْمَدَ بُولْمَسَا النَّفْسُ الْأَمَّارَةِ Onda Allah Ta'ala onun ruzasıya kabul nazarı bilen karamaydı dediler. Demek Allah'ın dergahında kabul buluşu için çirayli ve adabları bilen bahaya, şimdi asayişte çirayli halette Allah huzurda kabul buluşu için biz ona o'sha nuqsonlardan saqlashimiz lozim ekan. Inson behayo so'zlarni tilga olishi, baqir-chaqir qilishi, botil so'zlarni gapirishi, mana shu so'zlar bilan amal qilishi bu Rasululloh boshqa o'rinlarda ham juda ko'p-ko'p qaytirganlar. Roza paytida esa bu nihoyatda ta'kidlanadi. Yana ulamolardan as-Subki aytadilarki, ibodatlar ma'lum ishlarni talab qilsa-da, lekin undan yana uning keyinidan shu bilan bir qatorda boshqa ishlarga ham ishora qiladi. Ibodatlarning o'zining ma'lum bir shartlari bor. Masalan, namozning shartlari: tahorat qilish, qibla tomonga qarab yuzlanib namozni o'qish, qoidalarni bajarish. Ro'zada ham o'sha 3 ta narsaga rioya qilish: ertalab fajrni vaqtini bilish, kun botishining 3 ta vaqtini bilish, shuni orasida yuqoridagi 3 ta shartga rioya qilish. Mana shunday o'zining asli shartlari bor, o'zining shunday qoidalari bor, lekin shular bilan bir qatorda hamma ibodatlarning ham boshqa jihatlarga ishora bo'ladigan, bog'lanadigan jihatlari bo'ladi. Ro'zada ham yuqorida aytilganlar ana shunday. Shu odoblar, ro'zaning odoblarining ko'pi inson tiliga bog'liq, so'zga bog'liq bo'ladi. Inson agar tilini tiysa, so'zlarini tartibga solsa, o'zini tartibga solsa, uning natijasi yaxshi bo'ladi. Bu haqiqatdan kuch talab qiladi. Lekin qanday kuch? Bu moddiy kuch emas, bu jismoniy kuch emas, balki ma'naviy quvvat talab qiladi. Agar insonning ma'naviy quvvati yetarli bo'lsa, u tiliga kuchi yetadi. Insonning ma'naviy quvvati zaif bo'lsa, u har qancha jismoniy kuchli bo'lmasin, u tiliga so'zni o'tkaza olmaydi, nafsini yo'lga sala olmaydi, nafs xohlagan narsani gapirtiradi tilga ham, xohlagan yo'lga yurg'izdiradi. Bu insonning ma'naviy zaifligidan, kuchsizligidan kelib chiqadi. Ro'za insonni jismoniy jihatdan zaiflashtiradi, lekin ma'naviy jihatdan, shu bilan bir qatorda ma'naviy jihatdan kuchlantiradi, kuchaytiradi. Insonning ma'naviyati, qalbi tarbiya topadi. Tilni tiyish bu moddiy, jismoniy quvvatni oz ko'pga qaramaydi. Inson kuchli bo'lishi yoki kuchsiz bo'lishiga qaramaydi. Tilni tiyish, chiroyli so'zlarni gapirish bu insonning ma'naviy quvvatiga qaraydi. Ro'za jismoniy quvvatni kamaytirib, demak ma'naviy quvvatni oshirar ekan, shu bilan birga insonning xulqini isloq qiladi, qalbini poklaydi. Mana shu jismoniy quvvat kamayishi insonning xalqiy, ya'ni yaratilish jihatdan pardasini zaiflashtiradi, yupqalashtiradi va bu xulqiy qiyofani keyin ochadi. Ya'ni inson ham xalq, ham xulqdan iborat. Xalq jismoniy yaratilish, xulq esa uning ichki dunyosining tasviri, ko'rinishi. Insonning mana shu jismoniy zaiflashishi, ro'zaning tarbiyasi natijasida uning xulqi namoyon bo'ladi. Ya'ni uning ichki dunyosi ko'rina boshlaydi, yaqqol ko'rinadi. Mana shu ro'za paytida insonning ichki dunyosi ko'zga tashlanadi, ya'ni insonning xulqi namoyon bo'ladi. Mana shu xulqni tarbiyasi uchun Alloh bizga ro'za ibodatini joriy qildi va xulqimiz tilimizda namoyon bo'ladi, ko'pincha so'zlarimizda namoyon bo'ladi. Mana shu narsalarni isloh qilishimiz uchun Alloh bizga imkoniyat va vosita ato qildi. Ro'zadek ulug' ne'matni nasib etdi. Alloh barchamizga buni o'z o'rnida chiroyli foydalanish va uning barakotlaridan bahramand bo'lib nasibador bo'lishimizni, bu oyni chiroyli o'tkazishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.